important, am mai multe lucruri de spus despre cărțile profetice, dar trebuie să selectez
cheile în interpretare și să ofer acele instrumente care să ne ajute în studierea cărții Isaia. Și mai avem un pas. Interpretarea literală versus interpretarea simbolică în profeții. E un pas important, să nu-l neglijăm. Profețiile folosesc multe metafore, multe simboluri. Și la un moment dat apare întrebarea, ce se împlinește literal sau ce este simbolic, ce este o metaforă? La un moment dat sunt profeții despre judecata poporului lui Dumnezeu sau judecata neamurilor prin Asiria, prin Babilon și la un moment dat spune, în acea zi nu va mai fi lumină, va fi doar întuneric. Soarele nu se va mai vedea, luna nu se va mai vedea. În zile de război, cotropitorii dădeau foc la tot. Se făcea un fum atât de mare încât ziua se întuneca, soarele nu se vedea, luna nu mai apărea. Și atunci când sunt astfel de imagini, eu să le văd ca pe niște metafore pentru lucruri care s-au împlinit sau se vor împlini într-un mod normal în istorie, sau să le iau în sens literal, că într-adevăr soarele își va pierde strălucirea lui, luna nu va mai apărea pe cer, înțelegeți? Și nu putem să scăpăm de această întrebare. Când încerci să interpretezi o profeție, trebuie să accepți faptul că autorul folosește metafore. Și vom vedea în Isaia că este un limbaj poetic, un limbaj frumos, cu comparații, cu simboluri, cu hiperbole. Dar la un moment dat te întrebi, ce este literal, înțelegeți? Și ce este simbolic? Și aici sunt discuții foarte mari și frământări în teologie și pornind de la răspunsul la aceste întrebări s-au creionat curente teologice distincte de-a lungul istoriei. Și marea întrebare este cum interpretăm profețiile despre reabilitarea finală a lui Israel? În mod simbolic? În mod literal? Și elementele de acolo. Interpretarea literală. Israel ca națiune fizică, despre ea este vorba. Se va întoarce la Domnul, iar acele detalii se vor împlini în mod literal în 1000 de ani. Ce este ciudat? Că atunci când profețiile vorbesc despre reabilitarea lui Israel, se vorbește despre perioada de timp în care răul coexistă cu binele într-un fel sau altul. În care există o restaurare, dar parcă nu este cea finală din Apocalipsa. Din cosoarele lor își vor face, sau din săbile lor își vor face cosoare. Și acum stau și mă întreb dacă într-un pământ și un cer nou, noi vom cosi și vom... Adică, cum se interpretează profeția? Și îi spun, da, foarte simplu. Înainte să vină restaurarea tuturor lucruri, va fi 1000 de ani de zile pe acest pământ, care va fi o degustare a restaurării și aceste elemente se vor întâmpla în mod literal. Israel va fi liderul spiritual al națiunilor, oamenii își vor lua uneltele de război și vor face din ele, eu știu, vor folosi metalul pentru alte lucruri și mai departe.
Vestea e proastă pentru Costel. NATO...
Unde-i Costel? NATO... Îți pregătești pentru NATO, nu? Să aibă grijă că e temporar, nu e serviciu stabil. Nu e serviciu stabil. Interpretarea simbolică timpurie. Aceste profeții vizează, de fapt, perioada bisericii. Biserica este noul popor al lui Dumnezeu. Ea este adevăratul Israel. Ierusalimul, noi suntem adevăratul Sion, biserica. Aceste profeții trebuie să le înțelegem în mod spiritual și se împlinesc deja acum și aici, în perioada bisericii. Interpretarea simbolică târzie. Sunt simboluri, dar nu pentru 1000 de ani, nu neapărat pentru întoarcerea lui Israel fizic la Domnul, ci când vorbim de Israel, de Ierusalim, vorbim de poporul lui Dumnezeu și de evrei și de între neamuri pe care îi găsim în Apocalipsa 21 la nunta mielului. Și autorul folosește expresii pe limbajul lor. Așa se explică acele accente cu cosoarele, cu pace și mai departe. El ia pe unde sunt, din contextul lor, cum vedeau ei lumea și viața, cum își închipuiau ei viitorul și folosește niște imagini pe care ei le pot înțelege, de fapt, ca să creioneze marea izbăvire din Apocalipsa 21, noul Ierusalim, biserica formată de evrei și neamuri, un popor al lui Dumnezeu desăvârșit într-un pământ și un cer nou în care va locui neprihănirea. Și pornind de la această întrebare, lucrurile sunt foarte încălcite. Întrebarea este, eu cu cine votez? Cu cine votați? Cine este pentru interpretarea literală? Cine este pentru cea simbolică timpurie? Cine este pentru cea simbolică târzie? Depinde...
În orice caz, fiecare are
votul lui.
El are de fapt.
Da. Care sunt argumentele care optez pentru una sau alta? Este vreo cheie? Cum să ne orientăm? Suntem puși în fața trei interpretări. Pe care să alegem? Așa? Dezvoltă? Care sunt textele care ne-ar putea ajuta cel mai bine? Ce bine că n-ai microfon. Nu, glumesc. Cum interpretăm Isaia 2:1-4? Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului. Se referă la Iuda și la Ierusalim fizic, se referă la biserică, se referă la nou Ierusalim, format dintre evrei și neamuri, nu știu. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului, este vorba de muntele fizic, este casa Domnului, templul reconstruit, o imagine spirituală pentru biserică, noul Ierusalim din Apocalipsa, va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El, Domnul, va fi judecătorul neamurilor. El va hotărî între un număr mare de popoare, așa încât din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulțele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Cum să interpretăm? Metaforile sunt alunecoase. De unde știu eu că e ceva literal sau este o metaforă? Marius a intuit răspunsul. Și este în următorul slide. Atenție! Soluția e simplă. Cum interpretează autorii nou testamentari aceste profeții? De ce să-mi bat capul cu lucruri? Da. Mai simplu, știți care este avantajul în studierea cărții Isaia? Este cartea cu cele mai dese citate, deci cea mai des citată din Vechiul Testament, alături de Deuteronom și Psalm. Dar ea ocupă un loc important. Și atunci, când studiem Isaia, ori de câte ori o profeție este reluată în Noul Testament, să mergem acolo. Să vedem cum au înțeles profeția autorii nou testamentar. La început s-ar putea să ni se pară că n-ar nicio legătură, că pentru ei acel citat este un pretext în discursul lor teologic. Dar să fărăm mai adânc, să fim atenți la paradigme, la logica cu care ei citează și vom descoperi. Ce vom descoperi? Fraților, spune Pavel în Romani 11, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Citează din Isaia. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl va face cu ei când le voi șterge păcatele. Profeție care vizează întoarcerea din robia babiloniană, prima și a doua. Cum interpretează Pavel această profeție? Dacă ne uităm în Romani 11, pentru el este clar ca bună ziua că este vorba de Israel fizic. Deci cel puțin acest aspect el îl înțelege în mod literal. Sunt multe exemple în Noul Testament, am ales doar două. Uitați-vă care este predica rostită de Petru evreilor, cei care l-au răstignit pe Iisus la Ierusalim. Întorceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă dar și întorceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care celul trebuie să-L primească, până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Observați ce crede Petru? Că dacă Israel se întoarce ca națiune la Dumnezeu, care va fi următorul eveniment? Hristos va fi trimis din nou. Înainte de înălțare, ce întrebare pun ucenicii Mântuitorului?
Când?
Acum va avea loc așezarea din nou a lui Israel? Mântuitorul nu le spune, dar n-ați înțeles că nu va mai avea loc, că se împlinesc în mod spiritual în biserică? El nu contrazice. Ce le spune? Nu este? Treaba voastră să știți când să cunoașteți vremurile și soraciile. Mi-ar fi greu să cred, chiar înainte de pogorârea Duhului Sfânt, după 40 de zile de discuție și de tălmăcire prin Duhul Sfânt, ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 1, ucenicii să vină la Mântuitorul, după ce le-a explicat toate aceste lucruri, și să pună o întrebare care n-are nicio legătură. Mi-ar fi greu să cred. Și când îl văd după coborârea Duhului Sfânt, Petru își păstrează teologia. Va avea loc o așezare din nou a lui Israel?
Mântuitorul nu contrazice ca fiind o eroare.
Sigur. Spune că nu-i treaba să știți când.
Da.
Exact.
Și este un adevăr despre care e treaba voastră.
Da, nu știți. Treaba voastră e vestiți Evanghelia ca să grăbiți neamurilor, ca să grăbiți aceste vremuri. Ar fi răspunsul Mântuitorului dacă ne uităm prin lentila lui Romani 11. Autorii nou testamentari interpretează în mod literal nu toate aceste profeții, ci profețiile despre pocăința finală a lui Israel. Vreau să rămân exact în limita interpretării Noului Testament. Nu vreau să merg mai încolo. Dacă ei din aceste profeții iau elementul cu Israel și îl văd în mod literal, asta nu înseamnă neapărat că toată profeția trebuie luată în mod literal. Eu vreau să fiu credincios Noului Testament și merg până unde merg ei. Și atât pot să spun cu claritate și certitudine. Când vom citi din Isaia acele profeții că Israel se va întoarce, pot să fiu sigur că se referă în primul rând la Israel fizic și că va avea loc o întoarcere a lui înainte de a doua venire a lui Iisus Hristos. Facem un pas. Rămâneți cu mine. Nu mă lăsați singur. Același Pavel în Galaten 4 spune, dar Ierusalimul cel de sus este slobod și este mama noastră. Fiindcă este scris. Iarăși un citat din Isaia 54 am văzut, care vorbește despre întoarcerea lui Israel din robie. Bucură-te, stearpă, care nu naști deloc. Izbucnește de bucurie și strigă, tu care nu ești în durerile nașterii. Căci copiii celei părăsite, Israel, care e părăsit de Domnul, vor fi număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Perioada în care Israel avea o relație cu Domnul și era în legământ cu Domnul. Dar ia această imagine și o aplică. Nu cred că e vorba de Ierusalimul fizic. Ierusalimul cel de sus, mama noastră, acea comunitate a tuturor sfinților răscumpărați din istorie. Și atunci înțeleg că aceste profeții, chiar dacă vizează întoarcerea literală a lui Israel la Dumnezeu, există și o simbolistică, există și o degustare, o anticipare a finalului glorios al istoriei, noul Ierusalim. Și atunci, când vedem Sion, mă gândesc la Israel, dar Pavel însuturează că pot să merg și mai departe. Pavel interpretează în mod simbolic această profeție cu reabilitarea lui Israel și o plasează, cred că, în Apocalipsa 21. Luăm un alt element cu care ne vom întâlni în profeții, limbajul jertfelor. Se va spune că la reabilitarea finală lui Israel, oamenii vor merge la templu, vor aduce jertfe, vor veni în fiecare sabat și în fiecare lună nouă și se vor închina înaintea lui Dumnezeu. Și atunci sunt întrebări. Când se va întoarce Israel din nou la Domnul, se va relua sistemul de jertfe din vechiul legământ? Cum interpretez aceste profeții? În mod literal sau în mod simbolic? Din Ieremia 33, iată vin zile, zice Domnul, întoarcerea lui Israel din robie, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și casa lui Iuda. În zilele acelea și în vremurile acelea voi face să răsară lui David o odrasă neprihănită care va înfăptui dreptatea și judecata în țară. În zilele acelea Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște. Și iată cum îl vor numi, Domnul neprihănirea noastră. Căci așa vorbește Domnul, David nu va fi niciodată lipsit de urmaș ca să stea pe scaunul lui de domnie. Nici preoții și leviții nu vor fi lipsiți niciodată înaintea mea de urmași ca să aducă arderi de tot, să ardă tămâie împreună cu darurile de mâncare și să aducă jertfe pentru în toate zilele. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel, așa vorbește Domnul. Dacă puteți să rupeți legământul meu cu ziua și legământul meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe și legământul meu cu robul meu David, așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie și legământul meu cu leviții, preoții care îmi fac slujbe. ca oștirea cerurilor, care nu se poate număra, și ca nisipul mării, care nu se poate măsura, așa voi înmulți sămânța robului meu David și pe leviții care îmi slujesc. În Isaia 66, Dumnezeu își alege leviți din poporul lui, avem sabat, avem luna nouă. Cum să înțelegem aceste profeții? Se vor împlini în mod literal? Dacă luăm dimensiunea casei lui David, ea s-a împlinit în mod literal, un urmaș fizic, a fost tot timpul pe scaunul domniei lui David, s-au împlinit în domnia lui Hristos de-a lungul istoriei, înainte de David și după David. Și atunci, dacă profeția s-a împlinit așa, oare profeția cu leviții se va împlini în mod literal sau va fi o închinare după voia lui Dumnezeu? E așa înțelegeau închinarea după voia lui Dumnezeu, prin limbajul jertfelor a leviților, care va avea loc tot timpul în istorie, nou legământ prin biserică. Și apoi la a doua venire a lui Hristos într-o formă sau alta. Ieremia 31, două capitole înainte, ne ajută să înțelegem că aceste profeții nu trebuie interpretate în mod literal. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și casa lui Iuda un nou legământ. Nu ca legământul care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot în țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea. Și marea întrebare este, care sunt zilele acelea? Și am adăugat, zilele robiei babiloniene. În acest context rostește Ieremia. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, voi scrie în inima lor și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său. Acesta era rolul leviților. Zicând, cunoaște pe Domnul. Ci toți mă vor cunoaște, la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. În aceeași carte, în Ieremia 31, ne se spune că după acele zile, Israel va reintra în legământ cu Domnul, dar în baza unui legământ nou. S-a împlinit profeția la întoarcerea din prima robie babiloniană? Nu. Ei s-au întors, uităm în Ezra, sub baza aceluiași legământ. Când se va împlini profeția? Când Israel se va întoarce din nou la Domnul după noua robie babiloniană, nu va mai face în baza vechiului legământ, ci o va face în baza noului legământ. Și atunci leviții nu-și vor mai avea rostul. Cu alte cuvinte, limbajul jertfelor în profeții, cred că trebuie interpretat în mod simbolic cu privire la a doua venire a lui Mesia. Și anume, o închinare după voia lui Dumnezeu. Să nu uităm că acele profeții au fost adresate în primul rând lor atunci și acolo. Cum să le explice lor că atunci va fi o închinare după voia lui Dumnezeu? Ce era în mintea lor închinarea după voia lui Dumnezeu? Templu, jertfe, leviți. Și atunci lor le zice, vor fi leviții, va fi templu și vor face slujbele. Cel puțin așa înțeleg eu.
Poate că va fi o realitate și în sensul, poate va fi acest sistem levitical, să-l numesc așa, dar din care să lipsească jertfele.
Observ, acolo jertfele erau menționate.
Bun, în sensul realității viitoare, în sensul ăsta.
Da, Dumnezeu poate folosi
deci,
un alt sistem.
Deci va fi o formă, deci categoric, o formă va fi.
Nu știm care, dar nu cred că va fi cea a vechiului legământ.
Nici într-un caz, ad literam, nici într-un caz, pentru că intrăm într-o contradicție. Jertfirea unui animal nu mai are rost. Și a terminat temporalitatea.
Se creează și o confuzie.
Da, sigur.
Suntem la final. Și dacă tot am menționat de Ieremia 31, facem un pas, lovitura de grație, pe care dacă îl înțelegem, suntem experți în literatura profetică. Putem deja să ne înălțăm ca Domnul să ne smerească. Ce-ar fi să vă spun o poveste. Era un om bogat și avea doi vecini, săraci lipiți pământului amândoi, care nu se prea înțelegeau între ei. Și amândoi tânjeau la bogăția omului bogat de peste gard. Și visau că într-o bună zi vor fi și ei așa. Și aveau fiecare câte o cocioabă, nu prea aveau casă. Și omul bogat, la un moment dat are o boală, nu va prea avea el treabă cu cele sfinte, dar când omul este în boală, el face o promisiune. Doamne! Dacă Tu mă vei vindeca, voi zidi o casă minunată și o voi da, numește pe unul din cei doi vecini, celui care era mai aproape, voi da vecinului de lângă mine, voi da lucrul ăsta. El se face sănătos, vrea să țină de cuvânt, vine la vecinul respectiv și îi zice, iată, o casă îți voi face, ca a mea, așa am promis, vă voi ține de cuvânt. El se bucură, Nu îi spune lucrul acesta celuilalt vecin, al doilea vecin, dar îi zâmbește pe sub mustăți. Asta, vedem noi. Vedem noi ce va fi. Trebuie să avem puțin pic răbdare, puțin pic răbdare. Bogătașul cam întârzie să facă casa și îl bate și zice, mi-ai promis, da. Și cum a început să dea casa. Dar el nu spune vecinului, colegului, ci cu casa respectivă. Dar el când se uită cum acea casă crește, frumoasă, se toarnă temelia, se mai toarnă și etajul 1 și etajul 2 și se finisările și el deja se pregătește să se mute, să facă mutarea. Și în ziua în care se face mutarea, bogatul vine, trece, nu-l bagă în seamă și merge la colegul lui al doilea și zice, hai în casă nouă. Cum se simte cel care a primit promisiune? Doamne, mie mi-ai promis. Și ăsta pe care aveam râcă să beneficiez de promisiune? Știți ce se întâmplă cu promisiunile din Vechiul Testament? Ele sunt rostite pentru Israel, dar sunt aplicate întâi bisericii. Și lucrul acesta a fost o piatră, o mare piatră de poticnire pentru cei care erau mai apropiați de Domnul, într-un fel sau altul. Și ce este interesant, vă aduceți aminte, deja vă știți această schemă pe de rost, criza babiloniană. După acele zile, profețiile noului legământ nu sunt pentru neamuri, am subliniat în Ieremia 31, pentru casa lui Iuda și casa lui Israel, profeție pe care Pavel o interpretează în mod literal, lor le-a fost promis noul legământ, nu nouă. Lor le-a fost promis Duhul Sfânt. Chiar în Ioel, capitolul 2, când citează Petru, dacă iei profeția, ea nu vizează prima venire a lui Mesia, vizează a doua venire a lui Mesia, vizează întoarcerea finală a poporului Israel. Lor le-au fost făcute aceste promisiuni. Și în Isaia 44, promisiunea Duhului Sfânt, este în primul rând pentru poporul Israel. Și cu toate astea, vă veți uita acasă în 2 Corinteni, capitolul 6, în Evrei, capitolul 8, aceste profeții sunt aplicate biserici. Pe ce bază? Știți de ce este important să subliniez aceste lucruri? Ca nu cumva să pierdem tiparul profetic. Pentru că dacă eu văd noul legământ în Ieremia 31 și îl pun pe această schemă, când se va împlini acea profeție? La întoarcerea finală a poporului Israel. Așa păstrez logica profeției. Dar dacă mă duc în Evrei, capitolul 8, văd deja că acea profeție s-a împlinit. Pentru că spune, nouă legământ a venit deja. Și atunci, cum stau lucrurile? Ca să nu ne pierdem prin acest labirint, când interpretăm profețiile, trebuie să reținem următorul lucru. Făgăduințele rostite pentru Israel sunt aplicate întâi bisericii. De ce? Pentru că este vorba de o taină. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care v-am scris în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri. Cu alte cuvinte, nici măcar în literatura Vechiului Testament nu găsim prea multe indicii cu privire la acest adevăr pe care vi-l spun. Dar, în felul cum a fost descoperită acum Sfinților Apostoli și prorocii lui Hristos prin Duhul, ca adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, al cărui slujitor am fost făcut eu, după darul Harului Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. Și apoi El continuă, voi neamurilor, beneficiați mai întâi de această bogăție și apoi Israel ca națiune. Specific lucrul ăsta ca nu cumva să ne pierdă. Promisiunile au fost rostite în primul rând pentru Israel la întoarcerea lui finală la Domnul. Sunt indicii că și neamurile vor beneficia, dar nu că vor beneficia, să spunem, nu atât de clar sunt aceste indicii că vor beneficia la fel de mult și chiar înainte de poporul Israel. Sunt anumite indicii, o să vedem și în Isaia, dar nu cu atâta claritate. În schimb, revelația Noului Testament este clădită pe cea a Vechiului Testament și chiar o întregește. Și Pavel spune, uite, vă spun un lucru care nu se vedea atât de clar din vechime, dar Domnul ne l-a descoperit nouă apostolilor, și anume, suntem părtași la aceeași făgăduințe. De aceea Ieremia, capitolul 31, poate fi aplicat bisericii, pentru că biserica beneficiază deja de o parte din promisiuni.
Bisericii și rămâi în aer, parcă nu e foarte clar la biserică.
Da, da, pentru că nu se... Exact.
Și asta este... Precizarea e foarte bună.
Ca nu cumva să ne pierdem, pentru că dacă uneori poți pierde tiparul profetic, și aici pentru mine a fost foarte greu să am descoperit tiparul profetic, dar mi-era foarte greu pentru că vedeam autorii Noului Testament aplicând acele promisiuni bisericii. Și atunci spuneam, Doamne, dar astea sunt la nou legământ, la a doua venire a lui Hristos. Așa este pus pe schema, așa este pe logica lor profetică. Până când am ajuns în Efeseni capitolul 3 și am înțeles că există o latură care nu era atât de clară în profet. Sunt indicii, o să vedem că baza rămâne Vechiul Testament, dar Pavel o afirmă foarte clar. Noul Testament are voie să adauge lucruri, pentru că este un nou pas în revelația lui Dumnezeu. Și o confirmă și adaugă și noi lucruri. Și o mare noutate a fost acea înălțare a neamurilor. Faptul că acea casă promisă a fost primită întâi de vecinul respectiv. Și când primul vecin se va vindeca de invidie, ne spune Scriptura, va fi primit în aceeași casă de care al doilea vecin a beneficiat mai înainte.
E foarte clar aici, de fapt, revelația dată apostolilor este peste.
Este peste, sigur. Și nu trebuie să ne speriem de lucrul acesta. Noi uneori ne întrebăm, dar de unde știa acest autor al Noului Testament? Tot timpul este o bază vechi testamentală, dar ei au voie să meargă chiar mai departe, pentru că este un nou pas în revelație. Noi nu avem voie să mergem mai departe, pentru că revelația finală a fost în Hristos, dar ei au avut acest drept.
Revelația lui Dumnezeu este că se ține până în cele mai mici detalii de cuvânt. I-a făcut pe Israel să înțeleagă împlinirea unor lucruri chiar ad literam fizic. Și da, v-am rezervat 1000 de ani și le veți păpa pe pâine. În final, finalmente, casa aceea, îmi place imaginea cu vecinii, casa aceea în care invit pe celălalt întâi și tu vei fi la urmă, este finalitatea. Ierusalimul de sus în care vom intra cu toții, și evrei și neamuri.
Concluzie. Dacă rămânem până unde merg Noul Testament, când interpretăm aceste profeții, este o dimensiune literală. Pocăința națiunii fizice a lui Israel înainte de a doua venire a lui Hristos. Este și o dimensiune simbolică. Sunt și imagini care prevestesc bucuria noului Ierusalim. Dar limbajul jertfelor este un simbol pentru o închinare după voia lui Dumnezeu și făgăduințele făcute lui Israel sunt valabile și pentru biserică. Aceasta beneficiind de o parte din promisiuni, nou legământ, Duhul Sfânt și altele, chiar înaintea națiunii Israel ca și întreg. Și cu alte cuvinte, când citim Sionul, este Sionul, dar suntem și noi. Toate făgăduințele rostite lui Israel, suntem și noi acolo. Finalul glorios nu este doar pentru Israel, este și pentru noi. Toate aceste profeții au relevanță și pentru Israel și pentru neamuri. Și trebuie să umblăm în lumina promisiunilor lui Dumnezeu, dacă înțelegem că n-au fost făcute și nouă, cum ne spune profetul. Cum interpretăm Isaia 2? Cred că este vorba de întoarcerea fizică a lui Israel. Cred că atunci când vorbești despre casa Domnului, nu este un templu fizic rezidit. Cred că a fi o închinare după voia lui Dumnezeu. Cred că biserica deja beneficiază de această promisiune și prin toate trezirile printre neamuri oamenii au venit la biserică ca să-L cunoască pe Domnul. Dar cred că va fi și o întoarcere finală a lui Israel, a neamurilor, o perioadă a păcii care poate va fi 1000 de ani sau poate nu va fi 1000 de ani și va fi imediat un pământ și un cer nou. Aici mai avem de clarificat anumite lucruri. Și am ajuns la final. După care, dacă mai sunt întrebări, istoria în căușul palmei lui Dumnezeu. Studierea cărților profetice, chiar dacă sunt mai dificile, este de o mare însemnătate pentru noi. De ce poporul Israel l-a respins pe Mesia? Unul din motive a fost că n-au interpretat corect profețiile. Să nu trecem cu ușurătate peste cărțile profetice, că sunt lucruri complicate. Și alții au trecut cu ușurătate într-un fel sau altul, sau cu speculații. Și lucrul acesta le-a adus consecințe cumplite în inima lor și în destinul lor. Și așteptăm a doua venire a lui Hristos. Tot cărțile profetice sunt la bază. Cum va fi a doua venire? O vom recunoaște? Vom repeta greșeala poporului Israel? Ce va face biserica? Avem aceste profeții, să stăm cu smerenie în mâini și să luăm aminte la ele, să vedem cum le interpretează Domnul pentru noi. Dincolo de acestea avem enorm de învățat și cărțile profetice, cum am menționat deja, au frumusețe aparte. Ne poartă dincolo de timp, dincolo de spațiu și prin ele învățăm ca nicăieri în altă parte că istoria este în căușul palmei lui Dumnezeu. Nu-ți mai este teamă de nicio criză din viața ta sau din viața bisericii tale. Pentru că vezi cum cele mai mari crize au fost deja rezolvate de Dumnezeu. Cărțile profetice ne-l prezintă pe Dumnezeu pe scaunul de domnie, plin de pace, niciodată în criză. El știe totul dinainte. El orchestrează totul dinainte. El te așteaptă deja la final. Unde? Bineînțeles că este biruitor. Și cărțile profetice ne umplu mintea de slava acestui Dumnezeu. Și când vom trece ca Ezechia printr-o criză, sau ca Ahaz, sau ca poporul evreu în robia babiloniană, avem istoria care deja s-a împlinit. Și avem imaginea acestui Dumnezeu glorios în care putem căpăta pace. Și când privești la El, cât de liniștit este pe scaunul de domnie, când templul este de dărmat, zici, dacă El nu se agită, de ce m-aș agita eu? Ne completează filozofia. Amin. Dacă sunt întrebări, da. Microfonul. Dar ai grijă ce spui. Uite, ai un microfon lângă tine.
E o întrebare, nu neapărat de ce ai prezentat până acum, legată, ci de structura literară a cărții Isaia și de modul în care capitolele se leagă în timpul fizic al istoriei. De exemplu, chemarea în lucrarea lui Isaia este în capitolul 6. Pe mine mă dezorientează un pic lucrul acesta când Isaia începe cu capitolul 1. În celelalte cărți era mai simplu să leg tablourile și să înțeleg ce se întâmplă cu viața lui David, pentru că totul curgea istoric. De asemenea, mă uit în capitolul 1 și văd că Dumnezeu este supărat că nelegiuirea este unită cu sărbătoarea, ceea ce mă duce cu gândul la istoria lui Ezechia, unde oamenii erau cu Dumnezeu pe buze. Dar eu știu că Ezechia este copilul lui Ahaz și Ahaz îl găsesc de-abia în capitolul 7. Și atunci este o încurcătură de timpuri din punct de vedere al contextului istoric. Nu știu cum să citesc și cum să leg tablourile între ele.
Da, am două posibile idei. Una dintre ele, și bine că ai pus întrebarea, literatura profetică este literatură de discursuri, dar profețiile rostite nu sunt separate unele de altele. Deci are importanță ordinea. Și la fel cum într-o carte, într-o narațiune istorică, sunt interesat să urmăresc istoria, aici este important să urmăresc mesajele. Nu este neapărat important ca aceste discursuri teologice, sau profetice, să le numesc așa, să fie rostite în ordine cronologică. Înțelegi ce vreau să spun?
Este nu ca și nu cum... urmărește o linie, o dimensiune liniară a istoriei.
Tot timpul, da.
Este un puzzle pe care și-l alcătuiește dintr-o realitate liniară, dar îl aranjează altfel.
Și în Ieremia, Isaia încă este mai ordonat. Dar în Ieremia, dacă îți dăm cartea Ieremia, acolo profețiile, dacă luăm capitolele, ești în capitolul 25 și ai profeții care au fost rostite de fapt temporal înainte de capitolul 4, 5 sau ceva de genul acesta. Și acolo amestecătura, dacă vrei, este și mai mare, tocmai ca să... Este important contextul istoric, dar uneori discursurile profetice sunt, cred că termenul este anacronice? Ăsta este termenul, Emil? Sau cum? Nu-i potrivit, nu? Nu sunt cronologice. Da. Aha, am înțeles, ok. Sunt, dar pentru noi este important să vedem contextul istoric, chiar dacă el este schimbat, dar să vedem mesajul, pentru că el îți dă un mesaj într-o profeție, apoi în următoarea profeție construiește. Da. Este important. Sigur. În același timp, ce am observat la Isaia, perioada lui Iotam, Ahaz, Ezechia, Ozia, uneori le vede ca un tot și sunt unele profeții care străbat toată perioada. Înțelegi ce vreau să spun? Deci sunt, văd că sunt profeții care vizează poate doar un moment, dar uneori sunt profeții rostite în timpul lui Ozia și ajungi până în perioada lui Ezechia, pentru că el vede istoria legată și decăderea lui Israel, chiar dacă are fază diferită. Alte întrebări?
Deci este
sau comentarii? Microfonul.
De ce este așa de complex? Pentru că profetul are mai multe obiective de împlinit. Obiectivul numărul 1 este ca mesajul lui să fie clar, motivator, provocator pentru contemporani. De aici se pornește. Și în același timp trebuie să fie la fel de clar și pentru cei ce intră în istorie. Și de aceea este complexă exprimarea unui profet. Această glisare de la o expunere liniară a istoriei în ce privește evenimentele și a o expunere pe un plan superior în tip puzzle a interpretării evenimentelor.
Alte întrebări? Sau punem punct? Mulțumim, domnule. Dacă mai sunt anunțuri...